Garbėzu Kristų, mylimi Marijos radio klausytojai. Knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir laidos viešne antikinės filosofijos ir kultūros tyrėja Tatjana Leknienė.
Sveiki.
Šiandien kalbamės apie knygų lentynai, kiek neįprastą knygos žandrą, kolektyvinę monografiją. 5 autorių knygą Teosis, dėvėjimo sampratos nuo antikos iki naujųjų laikų. Ką reiškia kolektyvinė monografija? Tai reiškia, kad keli autoriai, šiuo atveju 5, parašė knygą, kiekvienas iš savo perspektyvos aptardami tą pačią vieną temą. Ir ta tema yra teozė, graikiškas žodis teosis, dėvėjimas, sudievinimas. Ir šiandien pasikviečiau vieną iš jų, Tatjaną, bet paminėkime, kas yra kiti autoriai. Saulius Rumšas, Gintaras Sungaila, Rasa Valienė, Kristina Mitalaitė ir jūs, Tatjana. Ar galėtume trumpai papasakoti, kaip atsiranda tokios knygos?
Pradėsiu nuo to, kad tų autorių net pasirodo keblu suskaičiuoti, kiek jų yra, nes taip, iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad jų yra 5, bet kita vertus yra ir Plotinas, ir Šventasis Bazilius Cezarietis, ir Šventasis Augustinas. Ir kodėl dabar ir juos miniu iš karto, todėl kad Rasos Valienės kolegės indėlis čia daugiausiai yra jos parengtas Šventojo Augustino veikalo, Dividendo Deo latiniškai, apie dievo regėjimą vertimas, komentarai ir įvadas. Tai todėl tarp autorių ir pristatomų autorių ar verčimų autorių toks perėjimas nėra labai akivaizdus. Kaip tokius knygos gimsta. Šiuo atveju šita knyga gimė tikrai iš tokio koleginio bendravimo ir bendradarbiavimo. Tai, manau, tiek gražiausias būdas ar terpė tokiai knygai gimti. Lietuvos kultūros tyrimo institute, ne per seniausiai, bet atsirado toks puikus skyrius. Pasakysiu, nekukliai pagirdama, kadangi pati įsų tas skyrius darbuotė antikos ir viduramžio kultūros tyrimo skyrius. Ir štai šita knyga, kolektyvinė monografija. Monografija šiuo atveju reiškia ne vieno autorius knyga, bet vieną siužetą. Vieną junginti visus indėlius, visus autorius siužetą turinti knyga. Jie atsirado kaip pirmas tokio kolektyvinio darbo, bendradarbiavimo, kolegų šios skyrius baisus. Saulius Rumšas yra, galima sakyti, paterliogų Platono Faidrė, žmogus, kuris pasiūlo tėmą pokalbį apie erotą, vadinamas tos kalbos tėvo, ten Faidras. O mūsų atveju toks paterliogų yra Saulius Rumšas, nes jis jau buvo beveik parašęs arba rašas 2 tekstus apie dėvėjimo sampratą. Ir jis apie tai užsiminė. Ir pasirodė, kad štai ir aš domiuosi su panašėjimo, su dievų platonizmo tradicijoje klausimais. Ir tada pakalbinom kolegį Kristiną Mitalaitį, kuri rado karolingų epochoje panašių klausimų. Ir atskirai kreipėmės į Gintarą Sungailą, kuris tuo metu rengė disertaciją ir aš buvau jo disertacijos vadovė, tai jis paieško ir laiško nesunkiai labai rado tėmai tinkamą autorių ir lauką tyrimo rytų bažnyčių mąstytojų tekstuose. Tai kiekvienas tą tėmą tikslinam, svarstėm, tarėmės, kai kas tekstus parašė labai anksti, greitai pagal rengimo planą. Paterlogų Saulius Rumšas galiausiai vėliausiai savo tekstus pasiūlė, nors jis ir buvo iniciatorius, tai jis čia buvo ir pirmas, ir paskutinis šitą knygą rengęs, visas skaitis ir parašęs savo sintetinį įvadą.
Mums reikėtų truputį susipažinti su ta tema, su šiuo sužetu, kuris sukvietė visus autorius, kurį Saulius Rumšas pasiūlė, teosis, teozė. Kas čia per tema?
Šiandien pats žodis teozė, apie jį galėsim ir plačiau pakalbėti. Jis čia gal pasiūlymas kaip pavadinimas, kaip tam tikra tokia bendra kipūrė tokiam laukui, šiek tiek margesnė, negu pats žodis leisti suprasti. Iš dalies ir provokatyviai. Irgi gal pamatysim, kodėl. Teozis skamba gražiai, ne per seniausiai anglų kalba pasirodė, kai rinktinė gana enciklopedinė irgi šitam klausimui skirta. Tai panašėjimas su Dievu, panašėjimo į Dievą, ar dievėjimą, plačiau žmogus ir Dievo žmogaus ir Dievo santykio klausimas. Viena vertus, nu vienas tikrai iš tokių esminio, paradigminio nuo antikos laikų ir būtent tas, kuris jungia dažnai antikinio mąstymo tradiciją su krikščioniškuoju mąstymu. Ir kita vertus, jis gal buvo kiek apleistas ir antikos tyrimo srityje ir laukia. Ir taip atsitiko, kad ko gero nuo 20 amžiaus pabaigos vėl prie šito klausimo grįžta. Grįžta ir dabar, sakyčiau, pats įkarštis vėl iš naujo labai rimtai įsižiūrima į šitos klausimus ir antikinės filosofijos laukia. Ir galbūt, kadangi dabar daugiau yra apie antikinį filosofiją, šito požiūrių kalbama, tai gal yra ką atnaujinti, ką peržiūrėti ir galbūt taip sintetiškai apžvelgia, tai ir antika, ir krikščionybė, ankstyva ir vėlesnių laikų, lyginant vėl aptarti ir ištirti. Žodžiu, čia iš tiesų dabar toks visai populiarus ir dar labai, sakyčiau, derlingas, vaisingas tyrimų laukas.
Aha, tai mylimi Marijos radijo klausytojai, girdite, teozė. Toks keistas žodis, keista tema, dabar yra ant bangos. Gal kažkas iš mūsų nežinom, pirmą kartą girdim šitą žodį. Kas truputį skaitinėjo teologinių, filosofinių tekstų, gal kažkur sutikdavo šitą žodį teozė. Man atrodo, kad mums kaip Marijos radijo klausytojam, tai vadinasi turbūt daugiausiai krikščionim, galbūt daugiausiai katalikam, kyla tas klausimas. Teozė, dievėjimas arba sudievinimas, supanašėjimas su dievu. Ar tai yra legali tema svarstyti man krikščionim? Ar aš ne per daug noriu, ar nešoku aukščiau bambos, galvodamas, aš čia galiu supanašėti su Dievu? Gal kaip tik, kaip jūs drįstate, neleistina tema. O galbūt kaip tik tai yra natūrali tema krikščionybei, mum kaip tikintiesim. O gal tai yra klausimas, apie kurį mes jau svarstom, tik jis dar neturėjo štai šito žodžio, teozė. Tai Tatjana, kaip jūs galvojat? Taip.
Na, aš, kadangi esu antikos kultūros ar filosofijos tyrėjai, tai savo visada leidžiu žiūrėti dalykus ne taip ortodoksiškai, ne taip dogmiškai, ne taip katechetiškai. Tai todėl savaime suprantama, jolab akademijos laukia tikrai garbinga ir tirtina tema. Šiaip klausimas būtent todėl, kad iniciatorius šitos knygos sumanytojas yra Saulis Rumšas, teologijos daktaras, ir jo pagrindinės autorės tyrimo šaltinis yra Bazilijos Cezarietis ir bendriau rytų bažnyčios tradicija.
Dar reikėtų truputį patikslinti, Tatjana, šventasis Bazilijos Cezarietis.
Šventasis Bazilijos
bažnyčios Cezarietis. Tėvas.
Vadinamas čia gavo visos taip garbės titulus. Bažnyčios tėvas, bažnyčios mokytojas. Tai vienas iš vadinamų kapadokiečių, kad kapadokijos mąstytoja. Vienas iš tikrai rytų bažnyčios, ir kartu šiaip krikščioniškojo mąstymo klasiko. Taigi, Saulis Rumšas ir Bazilijų tyrinėja šiek tiek ir verčia, vieną tekstą išverčia ir šitą rinktinį. Ir vėliau jis tikrai domėjusi rytų bažnyčios dvasingumo tradicija, mąstymo tradicija, teologijos, mistinės teologijos tradicija. Ir teozė, teosis, pažodžiui, gal vėliau apie žodį graikišką čia tik daugiau pasakysiu pažodžiui, bet pažodžiui išvertus veikia sudievinimas, turėtų būti sudievinimas. Ir čia viena iš tokių labai esminių, kertinių, būtent rytų krikščionybės, rytų krikščionių teologijos tradicijos savokų ir samproto. O į vakarų kultūros pasaulį, mąstymo pasaulį, ją sugražino labiausiai ir įvedė 20 amžiuje Vladimiras Loskis. Tai Saulis Rumšas šitoje knygoje taip pat vieną jos skyrių ir vienam iš skyrių ir aptarė būtent Loskio indėlį, Loskio veikalus, kur jis apie krikščionio bažnyčios mąstymo tradiciją kalba kaip tik išryškindamas ar primindamas šitos savokos svarbą. Šitos savokos tai yra žmogaus Dievo santykio, žmogaus pašaukimo ar užduoties ar tikslo suartėti su Dievu, vienaip ar kitaip prisiliesti prie dieviškos prigimties. Čia labai svarbus, kaip platonikų tradicija, gal grįšim prie platoniko paskui. Platonikams labai svarbus pamatinį Platono tekstą, o krikščionims savame suprantama labai svarbus pamatinį rašto tekstą, biblinį šaltinį. Na, tai toks tekstas, kurio nebuvo galima nei pastebėti, ir jau Filonas Aleksandrietis pirmam amžiui, tai yra žydas, dievo baimingas ir filosofas. Jis jau daug mąstė apie žodžius pradžios knygos, kad dievas sukūrė žmogų pagal paveikslą ir panašumą. Štai, čia yra žodžiai ir tekstas, kuris tiesiog tarsi neleidžia nusisukti, nusigręžti šitą klausimą, ką reiškia, kad žmogus sukurtas pagal dievo paveikslą ir panašumą. Papildoma komplikacija pagal paveikslą ir panašumą. A tai yra tas pats, čia yra skirtingi dalykai. Ir ką žmogui daryti, jeigu jis jau sukurtas pagal paveikslą ir panašumą. Tai čia vienas iš šaltinių apmąstymų ir vienas iš tokių kertinių tekstų iš tiesų, kurios mąstydami ir kalbėjo įvairios krikščionių teologai, tai yra mąstytojai, kurie mąstė remdamiesi raštu ir būdami krikščionis, kurie mąstė kaip tik apie tą dievišką žmogaus žmogų įdėktą, suteiktą paveikslą ir panašumą.
Tai pasirodo, kad nors gal šis žodis galėtų kam nors būti ir naujas, kaip teozė, tema nėra nauja ir ne tik krikščioniui, taip pat ir žydui, bet taip pat ir antikiniam graikų filosofui. Ir kadangi šiandien visgi Tatjana, ne Saulius Rumša, ne Gintaras Sungaila, ne Rasa Valienė ir Kristina Mitalaitė, bet jūs Tatjana ir jūsų indėlis yra tekstas apie platonikus, kaip jie štai šitą tematinį lauką, panašumo į dievą, sudievinimo lauką aptarė, ir taip pat išverstas Plotino tekstas apie grožį. Tai tada mano klausimas jum, kaip suprasti, kad jau Platonas, ar ne, graikų filosofijai kalba apie supanašėjimą su dievu, tiek kiek tai įmanoma žmogui, kas čia per tema, ir man įdomiausias kampas, koks tas dievas, į kurį jie bando supanašėti. Žmonėm, galbūt prabėgom susipažinusiems su graikų filosofija, gali atrodyti, kad čia lyg ir, nežinau, skaitau Homerą ir ten pasirodo kažkokie dievai ar kitus autorius ar netikinius. Nu va, tas dievų panteonas keistas, kurie keistai elgiasi, kapoja vieni kitiem galvas ir panašiai. Tai ar filosofai, ar platonikai kalba apie tai, ar čia toks dievas, į kurį aš noriu supanašėti? Koks tas dievas ir ar tai yra kažkokia nuošalio filosofinė tema ar visgi centrinė filosofijos tema?
Taip, puikus klausimai ir visa klausimo pokštė. Tai čia man leidžia grįžti prie mano minėto provokatyvumą iš dalies tos teozės sampratas, todėl kad tai yra tokia gai nuomonė, kad teozė su dievinimo žmogaus samprata krikščionių teologija ji atkeliauja iš graikų filosofijos ir konkrečiai platonizmo. Apie tai svarsto Gintaras Sungaila ir jis svarsto, kad vėliau vis dėlto krikščionišką turinį graikų filosofijos žodžiais, savokomis, savo kultūros, tos vėlgi filosofinės žodžiais, nusako Grigalius Nazianzėtis, Saulis Rumšas, atkreipėdėmės į tai, kad Bazilijos vengia kalbėti apie teozę, būtent to, kad tai nėra biblinė savoka, nėra rašta. Konkrečiai, štai, sakiau, yra žodžiai, kad žmogus sukurtas pagal paveikslą ir panašumą. Panašumas tai yra tas pažodis homoiosis graikiškai, similitudo būtų lotiniškai, kuris atitiktų Platono sampratą. Va čia tarsi biblinis žodis. Ir daugiau apie tą supanašėjimą ir panašumą ir iškodamas kitų irgi rašte žodžių svarsto Bazilijos. Bet aš manau, kad čia yra šioks toks nesusipratimas, nes ir pats žodis, beje, teusis pasirodo pirmą kartą būtent Grigalius Nazianzėčio raštuose.
Ir galite priminti, koks šiandien?
Ketvirtas amžius. Ir Bazilijos, šventasis Bazilijos Cezarietis, ir šventasis Grigalius Nisietis, brolis jaunesnysis Bazilijos, ir jų bičiulis šventasis Grigalius Nazianzėčias, visi jie yra ketvirto amžiaus po Kristaus autoriai. Visi turėjo puikų klasikinę, filosofinę ir šiaip kultūrinę išsilavinimą ir visi buvo labai stropos krikščionės. Ir todėl mąstydami labai daug ką suprato ar žvelgė rašte ir paliko daug medžiagų vėlesniems amžiams apmastyti taip pat ir tikslinti, ar sekti, ar ginčytis. Tai iš tiesų Platono filosofijoje, ne platonizmo tradicijoje nėra nei savokos teosis, sudėvinimas, ir netgi svarstymai Platono, va štai mano skyrius čia parašytas, tai turėtų irgi parodyti, mastoma kitaip. Ne, tai klausimas apie žmogaus ir dievo, ar dieviškos tikrovės santykį, jis tikrai yra kertinis, pamatinis Platono filosofijoje. Nu, dažniau kalbama apie idėjų tikrovė Platono, ar ne, bet tai idėjų tikrovė yra dieviška tikrovė. Visa tai yra svarstymai ir klausimai apie žmogaus vietą tame didelime pasaulyje, kuris kosmos, ane greikiškai vadinamas. Ir žmogus yra jo dalys, ir žmogus turi jame savo vietą ir turi ką veikti, nu, kažkaip elgtis. Jis turi pašaukimą, jis turi tam tikrą veikimą nurodytą kryptį. Nu, ir todėl jau dabar iškart pasakykime, ar ne, šita tema yra tikrai svarbi kiekvienam. Tačiau problema žmogaus prasideda tada, atrodo, šiuolaikinio žmogaus ar šias dienio žmogaus, nu, kai jis nežino, ką jam veikti. Jis paliktas su savim, jie sako, tu būk savim, nu, ir gyvenk savo, ne, ir tada... Ir tai žmogus ir liūdė, ir nyksta, ir savyje tam kažko iškodamas susirga. Kai žmogus turi ką veikti, jis turi pasaulį, jam pasako, kad jam reikia kažko siekti, negi pasako, ko reikia siekti. Nu, tai daug taip jam smagiau, lengviau ir įdomiau leisti savo gyvenimą. Tai veikia visą beje graikų filosofiją. Tai su tų klausimų, su to klausimu, kuris dabar gal mažiau madingas, bet ką tik buvo labai madingas ir toks net nuvalkėtas apie gyvenimo prasmę. Tai va, tie gyvenimo prasmė, jį vadinu, tetelius, tikslas, jį turėka veikti. Tai platonikai, jie apibendrino Platono tikrai esminius, kertinius teiginius filosofijos, sakydami, kad šiaip filosofijos tikslas ar filosofinio gyvenimo tikslas yra su panašėjimas, su dievu ar panašėjimas į dievą. Ir beje labai atsargiai, kiek tai įmanoma žmogui. Čia gali pasirodyti paradoksalu. Paprastai sako graikų filosofai, tokie drąsūs, ar ne, jie ten patys viską daro savo jėgomis, be malonės, bet pažiūrėkit, kaip kukliai pasakyta, panašėjimas, beje, nesudėvėjimas, panašėjimas į dievą. Ir dar, kiek tai įmanoma žmogui. Tai čia, šiaip šitoje visoje istorijoje savokas, daug kuklisnė atrodo, kad kaip tai keistai skambėtų būtent graikų filosofai. Tai į kokį dievą čia Platonas kviečia panašėti? Čia beje svarsto ir ginčiojasi ir Platono tyrėjai. Bet akivaizdu, kad tai yra dievas ar dievybė tikrai, ne tie dievai Homero. Su tais dievais Homero jau nesutarė ir ko gero dėl to iš dalies bent, o gal labiausiai net dėl to buvo apkaltintas be dievybė ir pasmerktas myriop Sokratas, nes jis buvo apkaltintas be dievybė, nes nepripažino vat tokių dievų, kurie vieni kitus apgaudinėjo, ten svitimauja, dievai Milagiai, o čia buvo vis dėlto oficialus kultas atiniečių polio ir čia gali būti problema. Ir Platonas plėtoja, Platono veikalose, Sokratas vis sako, kad nu, negali būti tokie dievai, šiaip Homeras su visais jo dievais, mes, aišku, tradiciškai jį kaip kultūrinį autoritetą gerbėm, bet mes išprašysim jį ir visą tokią poeziją. Nes čia labai, labai blogai veikia visų pirma jaunimą, o štai, idealas ir pavyzdys turėtų būti, bet vat ne tokie dievai, nes tokie dievai negali būti pavyzdys. Ir toks įspūdis, kad iki Sokrato ir Platono, tiesą sakant, taip nemėginta laikyti dievą ir etinio, sakytume dabar, ne, gyvenimo idealu, nes dievus Homero kritikavo ir anksčiau mąstyti, bet sakydavo, kad nu, tai nesąmonė, dievas, tarkim, mąstymas grynas. Bet tai gal yra specifika tokia, būtent Platono mąstymo apie dievus, kad tai yra ir viso etinio gyvenimo, sielos gyvenimo pavyzdys. Nu, kokia prasme, ne, jeigu nėra tam dievų antropomorfinių, kuri, tarkim, gražiai vienas su kitu elgiasi, čia ne apie tai. O Platono filosofija, bendrai paėmus, tai yra teisinga kosminė tvarka, taip galima sakyti. Šią prasme gal nebūtų neteisinga sakyti, kad tai yra nu, kosmocentrinė filosofija. Bet kosmos tai yra tvarkinga visybė. Žmogus turi vietą tvarkinga visybė. Kodėl tai tvarkinga? Dabar be teologai irgi kartais mėgsta priminti, kad tai yra teisinga matematika tvarka, kad visas pasaulis jis turi kažkokį įdėktą tarsi tvarkingą schemą, kuri rodo, kad tai yra kūrėjas, antraip jis taip neveiktų, antraip netikėtų matematikos, fizikams ir panašiai. Tai vat kažkokia tokia mintis, tokia intuicija yra iš tiesų pamatinė ir Platono mąstymą. Ir kaip tą Dievą matyti, nu, yra net keli lygiai. Viena vertus net fiziškai, tai tvarkinga vat, astronomija, tarkim, ne, astronominė dangaus tvarka jau rodo, kad visybė yra tvarkinga. Ką reikia daryti žmogui, kad jis būtų toks pat tvarkingas? Jam reikia viduje, tam kalbama, gal šiek tiek žaisminga, gal šiek tiek supaprastinti, kad yra skirtingi ir pagrindiniai sielos pradai, ambicijų pradas, garbėtroška, geismai, kurių ten labai daug, ir mąstantysis pradas. Tai mąstančio prado užduotis vidinį tą tai, kosmos pasaulį padaryti dieviškai teisingą, kiek įmanoma. Tas ir paprasta labai. Čia labai paprasta būti teisingam, santūriam, kas gali būti paprasčiau. Kukliam, beje, čia tas kuklumas be graikiškai beveik irgi gali būti kosmomenos, vat, kosmijos. Kosmijos, beje, pažiūrėkit, labai įdomu, kosmijos, tai ta pati šaknis, kaip kosmos. Tai jeigu tu esi kosmijos, tu esi ir viduje gražus, ir kuklus žmogus. Kuklus. Tai čia viena iš galimų, ir pažiūrėjau, mano manimo, galbūt tokia įsminė ir labiausiai specifinė būtent Platono mąstymą apie supanašėjimą su Dievu ar panašėjimą į Dievo temą. Tai mėginau, kada jis įrodėsi. Taip atsitiko, taip sutapo, kad aš tiesiog buvau istoriškai galbūt viena iš autorių, ne tokie garsi kaip kiti autoriai, kurie irgi 1999 metais, čia buvo tokie istoriniai metai, kai pasirodė keli tyrimai, būtent apie platonišką supanašėjimą su Dievo idealu. Ten kiti autoriai tikrai garsesni. Bet ir kiti garsesni autoriai, jie rašė, kad svarbiausia jiems atrodo, kad tas idealas tai veikiau apie mąstymo gyvenimą. Kažkaip geriau įsižiūrėjęs vis dėlto, Platonas turėjo minį mąstymą, o atsikyti sielos pradai ir etinis gyvenimas, čia toks perinamas įstapas ir jis nėra toks svarbus. O aš kaip tik rašiau, kad Platono tas panašėjimas su dievų sampratai labai svarbi būtent teisinga vidinė tvarka. Nes jo apibrėžime klasikiniam ten labai svarbus žodis dikajus teisingas, bet ypatingai graikiškas, tas dikajus, jis numato, tai teisingas, tai yra teisingai subalansuotas, galima sakyti, harmoningas. Man visada atrodo, tebe atrodo, kad kosmiškumas tas vidinis yra labai svarbi, platoniškai žiūrint, su panašėjimu su tėvų samprata. Kaip mes iš to ateiname prie, tarkim, Grigalijos Nazianziečių dievėjimo žmogaus sampratas, kur tikrai jau kalbama apie tai, kad žmogaus prigimtis vienai pakitaip tikrai priartėja prie dieviškumo, dieviškos prigimties. Ten toliau, aišku, daug yra niuansų, atsargiai reikia apie tai kalbėti, bet mintis yra tokia, mintis yra drąsi, tai jis remiasi, galima sakyti, būtent, prielaida čia yra irgi vėl neplatoniška, yra garsi labai formulė Atanazo, šventojo Atanazo Aleksandriečio, kad Dievas tapo žmogumi, kad žmogus galėtų tapti Dievu. Tai va tokie savočiai mainai. Į tai žiūrimo rimtai. O kam Dievas tapo žmogumi, ar ne? Sujungi tas prigimtis, jeigu tai buvo ideali jungtis, ypatingai rytose tai labai rimtai žiūrima, ir vilisni autoriai, Maksimas vėliau išpažinės, irgi labai rimtai apie tai kalbė. Viena vertus, jiems rūpė išsaugoti tų prigimčių nu, savitumą, kaip čia pasakyti, jie nesusilėjo, neištirpo, bet jie abi yra, nu, įvadinasi iš tiesų kelias abiem kryptim, įmanomas ir atviras. Tai vat jie labai rimtai mąstė apie tai. Šitą Platono, ar ne, Platono filosofiją matom, tikrai nėra. Kitai vertus, tie rytų mąstytų ir visi, kurie mąstė vėliau apie tai, kad galimas žmogaus sudėvinimas, jį pabrėžia Dievo veikimą. Dievo veikimą, Dievo malonės veikimą, Dievo galių veikimą. Čia vėl labai neplatoniška mintis, nes platonikai, aišku, ne apie kūrininkai, bet jis šiek tiek apie kūrininkai tą prasme, kad jie tikrai nemano, kad Dievui labai rūpi ten žmogui padėti, ar kaip tas žmogus tobulėja. Nu, jis pats turi stengtis, būti toks askėtas, atlėtas tam tikrą prasme, dvasios, bet Dievas nėra toks maloningas, jis nėra toks švelnus ir toks rūpestingas, kaip įsivaizdavo krikščionis, ne kaip krikščionis įsivaizdavo savo Dievą. Todėl čia irgi ne platoniška, ne antikinė, ne filosofinė samprata, kas skiria kaip tik tą platonišką, antikinį, filosofinį Dievo sampratą ir krikščionišką, tai yra tas Dievo, antikinio Dievo, filosofinio Dievo, nu, labiau šaltumas ir abejingumas žmogui. Iš platonizmo tradicijos, ko gero, vėl, ne teozė, ne sudėvinimo, bet kita mintis, kita kryptis, iš platino ateinanti, to prieisiu prie platino teksto, iš platino ateinanti yra ta, kad, bet čia labai jo vėl neplatoniška. Platinas tai yra naujas žingsnis, labai originalus autorės. Platinas, trečias amžius po Kristaus, tai yra šimtmečių ankstesnis už tos mūsų šventosius Kapadokijos tėvus. Jį beje žinojo platino tekstus. Tai platinas kalba apie tai, kad siela iš dieviškojo mąstymo, o prieš tai dar dieviškojo vieno, jie ateina į pasaulį. Šiaip visa siela, didžiulė siela, kosminė siela. Ir paskui jį apgyvendina, galima sakyti, ar išsikūrė įvairiose medžiagose, medžiagos dalyse, ir kiek jį sieliškai, ne, tam mąstymo formomis suvaldo tą medžiagą, tik atsiranda kūno įsielinto. Bet šiaip jie priklauso taip pačiai didžiulį kosminį sielą ir gali ir neturi sugrįžti į sielą, idealiu atveju ir pakilti iki mąstymo, vėl atgal. Tai yra apie sielos sugrįžimą į Dievą. Bet tai vėl kita mintis, labai kita mintis, kodėl kita negu krikščionė, kita negu Platono. Čia nėra beje individualybės, nes jau visos sielos yra šiaip Platino akimis, visos sielos yra viena siela. Tai viskas. Šiaip siela tik laikinai kūnė yra individuali, o toliau jį grįžta į bendrą kosminį sielą, o jo laptanį bendrą mąstymą ir visai tą vienį, iš kurio viskas prasideda, nėra jokios individualios ateities, nėra individualaus nemirtingumo. Šiaip, kad ir kaip būtų irgi keista, Platonas, ko gero, vienintelis antikos autoris, kuris, nors tokiose, čia tokios vizijos, mitai, jo dialogose, jis kalba apie individualų sielos nemirtingumą, individualią ateitį po mirties ir jį priklauso nuo to, kaip individualiai teisingas ar neteisingas buvo žmogus. O čia beje pasirodo, jeigu jo siela graži, kosmiška, jis patenka filosofo rojų.
Tatjana, mes čia kalbam apie supanašėjimą su Dievu, kiek tai manoma žmogui, antikinė filosofija. Štai tokia tema ir jūs parinkote įdėti Plotino tekstą apie grožį. Kaip tai susiję? Ar čia ta pati tema?
Tikrai labai susijusi tema, o šitai knygoje aš paaiškinsiu, tikiuosi, parodysiu, kad jie tiesiog puikiai, labai gražiai tinka. Kodėl? Viena vertus grožės iš tiesų visų platonikų pasaulyje grožės yra, ar ateina, ar tikrai yra tik dieviškoji tikrovė. Kur ta dieviška tikrovė beveik sutariam, tai ta tikrovė, kur yra Platono vadinamos idėjos arba formos. Tokie netvarus, tai yra tvarus, nekintantis pavyzdžiai. Ir grožis yra tam. Platinas, mano, kad grožis tai apskritai forma, ta mąstomoja forma, iš mąstymo ateinanti tvariai forma. Nebūtinai grožis specifiškai, bet šiaip forma, eidos, logos taip pat. Apibrištis ateinanti iš mąstymo pasaulio. Mąstymas tai yra tikrai dieviškoje tikrovė. Tai jeigu mes norim tą grožį, mes, jis irgi dažnai sako mes, Platinas, nu, apie žmonės kalbėdamas. Tai jeigu mes norime grožį patirti, mes turime savyje, savo sieloje pakilti iki mąstymo, bent jau iki mąstymo. Tai sakant, būtent iki mąstymo, nes tas Dievas pradžia, jis neturi formų, jis dar aukščiau. Bet norint patirti, pamatyti, išvysti grožį mąstymo tikrovį, nu ten, kur mąstymo regimo ne kūno akimis, reikia, sako Platinas, ir turėti sielos nu, tyrumą, irgi tvarką tyrumą, turėti šviesią, gražią sielą, kad pamatytum grožį. Tai va čia atsiranda ir su panašėjimas. Tik panašus, tik šviesi. Akis, sako jis beje, toks irgi visai evangelinis įvaizdis šviesios akies, turi būti šviesi akis, kuri gali regėti šviesą ir tik gražus, graži siela gali regėti grožį. Tai toks privalomas pasirengimas. Bet to Platinas paskutinė veikalo dalyje, šitą veikalo dalis labai graži, jis ten egzegetiškai, tai yra perkeltinė prasme, filosofiškai beje aiškina Homero poemų žodžius apie Odisėją, Odisėją kelionę. Jis ją supranta kaip kelionė į dvasinę ar mąstymo tėvynę. Garsus labai įvaizdis, pabėgimo į tėvynę, bėgime į tėvynę. Būtent iš šito Platino veikalo ateina ir yra žinomas. Tai ta pabėgimas į mąstymo tėvynę. Tai yra pabėgimas ir kilimas prie grožio, kuriuo galės matyti graži siela. Ir kalbėdamas kitą versą apie tą pabėgimą, jis remiasi Plotinas, labai klasikinio Platono tekstu. Sakiau, platonikai, kai kalba apie supanašėjimą su Dievu, o pati mintis apie tai, kad žmogus turėtų panašėti, kiek įmanoma žmogui, nes vis tiek žmogus, kiek žmogus gali panašyti į Dievą, ir turėtų būti filosofinio gyvenimo tikslas. Tai platonikai kažkaip aiškiai pasakė, suprato ir pradėjo apie tai daug kalbėti, beje, pirmam amžiui prieš Kristų. Tai va tokie laikai jau ir krikščionybės išvakarės. Ir pradėjo apie tai kalbėti, beje, Aleksandrijoje, kur vėliau mąstė ir rašė Filonas Aleksandriečius, kuris jungė graikų filosofiją su hebrajų žydų rašto studijų skaitimo. O vėliau pirmieji teologai, galima sakyti, krikščionės. Na, Klemensas visų pirma, Aleksandrietis, toliau ir Origenas, irgi šitoj terpė mąstė ir gyveno. Tai, žodžiu, čia pati mintis apie tą supanašėjimą su Dievu ir kažkaip atsirado ir plytė tokioje jau labai kultūriškai įvairioje aplinkoje, kur ir krikščionės, ir štai žydai, ir graikų filosofai iš tiesų bendravo daug daugiau. Ir daug daugiau vieni apie kitus žinojo, negu mums šiandien gali atrodyti. Tai tam idealui, platoniku, kai sakė, kad mūsų štai mokyklos tikslas, tam tikrą prasme, kaip dabar sako, koks tam programos tikslas pagrindinės mokymo, ne, tai yra supanašėjimas su Dievu, kiek įmanoma žmogui. O pagrindinis Platono tekstas jiems buvo būtent tekstas apie pabėgimą iš šio pasaulio. Kad reikia bėgti iš šio pasaulio, nes jame yra neišvengiamas blogis, sako Sokratas Platono dialoge, kuris vadinasi tie aitėtas ir neseniai buvo jis išverstas į lietuvių kalbą su komentarais ir įvadu. Ir tame veikale yra vidury tokia digresija, tai yra nesvarstymai apie tai, kas yra žinojimas, čia yra pagrindinis dialogo klausimas, bet kai digresija apie filosofą, kuris ne visai šio pasaulio žmogus. Ir ten Sokratas sako, kad blogis šiame pasaulyje neišvengiamas, todėl reikia bėgti iš šio pasaulio. O bėgti, bet bėgti nikomis, ne tiesioginė prasme, bet bėgti moraliai ir etiškai, tampant teisingam ir dėmesio dievo baimingam. Ir tai yra tas panašėjimas. Bėgti reiškia panašyti į dievą, o panašyti reiškia tapti teisingam ir dievo baimingam. Tai va šitų tekstų kalbėdamas apie irgi pabėgimą į mąstymo tėvynį, į sielos tėvynį, kur yra mąstymo tikrovė, ir kalba savo veiklo pabaigoje Plotinas. Tai galų galia veiklas ir svarstymas apie grožį, jis tikrai baigėsi ir virsta ir vadinasi kažkur giliai, jis visą laiką remiasi mintim apie tą judėjimą, artėjimą, ar pakilimą. Plotinas mėgsta taip kalbėti apie pakilimą, vertikaliai jis taip masta, apie pakilimą ir sugrįžimą į dievišką tikrovę. O šitoje knygoje, kaip sakiau, kolektyvinė monografija, šitas tekstas labai gražiai leidžia perėti į antrąją knygos dalį, lyginti pirmąją knygos dalį su antrąją knygos dalimi, nes antroji knygos dalis skirta vakarų krikščionybės mąstytojams ir mąstymo tradicijoje. Čia pamatinis yra Šventojo Augustino tekstas, latiniškai jis vadinasi Dividendo Deo, apie dievo regėjimą, apie dievo regėjimą. Augustinas, štai, platonikai, ar šiaip graikų filosofija, kai mąstai remiasi kažkokie, tai pasirinka irgi, kokį paimti Platono tekstą, kaip tie Platono tekstai vienas kitą dera, koks čia svarbiausias, ir tada ant jų dėlioja, raugina savo mintis. Nu, Plotinas jis labai įdomus, stiprus mąstytojas, bet jis sako, aš viso labo esu Platono aiškintojas. Aš tik aiškinu Platoną, aš nieko naujo nesugalvoju, bet jis iš tiesų mąsto labai įdomiai ir tikrai čia visai naujas žingsnis, naujas žodis ir gana nauja filosofinė sistema. Neveltui sakoma, neoplatonizmas prasideda. Ne? Jis nesakė, aš esu neoplatonikas, mes dabar būsim neoplatonikai, bet tiesiog kažkas tikrai labai naujo filosofinė mąstymė atsiranda. O štai krikščionis mąstytoja, ji renkasi šventojo rašto irgi tekstus vietas, kuriai jų manimo yra pagrindiniai ir pasako ten svarbiausius dalykus ir jos aiškina ir plėtoja. Nu, kartais tiesiog aišku, kaip Augustino atveju, tiesiog jo paprašo galbūt atsakyti į vieną arba kitą klausimą ir tada jis mato, koks čia švento rašto tekstas geriausiai padeda atsakyti šitą klausimą. Į klausimą, beje, ponios, išsilavinusios ponios klausimą, ką reiškia matyti Dievą, galima Dievą matyti kūno akimis, ar kaip Dievas regimas. Jis atsakytamas visų pirma aiškino tekstą palaiminti tyra širčiai, nes jį regės Dievą. Bet ir Augustino mąstyme, sakytume, va čia kur klausimas, tai yra kur ryšys su panašėjimu, ne su Dievu, koks čia ryšys. Tai Augustino iš tiesų plačiau bendriau, į tai paaiškėjo kitam knygos skyriui, kur karalingo teologai jau svarsta apie panašius klausimus, kaip galima matyti Dievą ir kur jį galima matyti ir kaip žmogus turi ar gali siekti matyti Dievą ir prie Dievo priartėti. Jį remiasi iš to Augustino tekstu ir ten matysi, kad temas regėjimai ir su panašėjimai yra susijęs. Čia dar vienas kitas švento rašto tekstas labai svarbus, o būtent, ir jo labiau remiamasi, tikrai daug remiamasi būtent vakarų krikščionių teologijos tradicijoje, tai yra pirmasis Jono laiškas, trečias skyrius, antra eilutė, kur pasakyta, kad štai dar nepaaiškėjo, kas mes esame, nepasirodė, bet kai pasirodys, čia pažodžiu graikiškam tekste pasakyti, kai pasirodės, bet paprastai interpretuojama ir verčiama, kai jis pasirodės iš bendro konteksto, jis supras Kristus. Kai pasirodės, mes būsime panašus į jį. Mes būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Ir čia kertinės tekstas Augustino mąstyme, ir čia išeina, kad supanašėjimas, nepanašėjimas, to panašumo išsipildymas įvyksta Dievo regint. Nu štai, šitą knygą kartais gali būti gal tik pirmas žingsnis ar paskatas, nes čia tikrai tema kertinė, esminė ir visų tekstų, ir net visų svarstymų ir visų analizų čia mes nesudėjom. Todėl, kad tarkim, Augustino atveju reikėtų žiūrėti dar atsakymų ar tokių papildomų dėlionės detalių Augustino veikale apie trybę. Nes ten mes randam, gal netikėtai mintį, labai priminančią platonišką, kad žmogaus sielos struktūra yra trybinė. Platonas kalba apie trys sielos pradus ir dalis, kurias reikia suderinti. Augustinas kalba apie ten trybinį taip pat struktūrą, žmogaus sielos, kuri savo išsipildymą ar pašaukimą atliepia būtent regėdama Dievą. Nes tada tas valios pradas, jis myli Dievą, o tai yra sielos pašaukimas, ar ne? Tada jo mąstymas mens pažįsta Dievą, o tai įvyksta būtent regėjimo metu. Ir ta atmintis, čia tarsi savotiškas magnetas ar tas, čia atitiktų galbūt svarstymo apie Dievo paveikslą, kuris neištrinamas yra sieloje, jis čia atsiminamas. Tas visas mintis gal galima sudėti vieną dėlionį. Turi būti kažkoks pasirengimas, kad matytum, kaip sako Platinas pabaigoje veikalo, kad matytum grožį arba Dievą. Turi būti etiškai, moraliai, nežinau, tvarkingas, gražus, pasirengęs. Bet kitai vertus, tas pats jau regėjimas, patirtis, artumą su Dievu, Dievui, jį irgi perkeičia žmogų. Ir atrodytų, čia gal visi sutiktų ir platonikai, visi krikščionių mąstytojai, nes tai yra tai, kam žmogus turi, ko jis turi siekti, kam jis turi stengtis. Ne šiaip būti žmogumi, yra du dalykai. Viena vertus, jis turi nesužvėrėti, nesugyvulėti, nes tai yra pagunda, pavojus. Ir žmogui paprasta supanašėti su gyvūnu, bet tai nėra tikslas. Tarsi žmogus irgi su to sutarė visi. Ir tam vėlgi Filonas mano minėtas, vėliau rytų krikščionės teologai visą laiką pabrėžė, kad žmogus yra tokia tarpinė būtybė. Ir žmogaus vieta, gal ir todėl žmogui reikia būtinai kažkokį tikslą, žinoti, kur eiti ir ko siekti, nes jis yra tarp gyvūno ir kažkokio arba grinai mąstančio, ar angeliško, ar dieviškos, tas tikrovės. Todėl jam reikia parodyti kryptį. Tai ta žmogaus dieviškumas arba giminiškumas, giminystė Dievo, jį taip pat atsiskleidžia to regėjimo, suartėjimo būsinoje. Kai kas tą suartėjimą drąsiai, bet čia kaip tik drąsiausias žodis taikomas šitam įvykiu yra teozė ar teosis. Tai būtent rytų krikščionių teologai. Iš tiesų tokia savoka vartoja, visų pirma, Grigalius Nazianzietis, bet jų drąsą galima pateisinti to, kad čia jį pabrėžia, kad čia Dievas taip veikia. Čia kai tiki, kad Dievas dievina žmogus, jis nori, kad žmogus būtų dieviškesnis, kiek įmanom jam artimesnis, nu, tam Dievas tampa žmogumi, kad patrauktų, paveiktų žmogų. Ne pats žmogus sako, aš dabar čia imsiu sudėvėsiu ir aš norėsiu dėvėti. Tai todėl labiau galbūt tiktų kalbėti apie sudėvinimą, jeigu mes šitą žodį vartojame iš Dievo perspektyvos. O žmogus, ir čia beje, mąstyti ir teologai, kurie nenori vartoti savokos sudėvinimas, kaip Bazilijus Cezarietis, jis pradeda kalbėti visai Platono kalbą, beje labiau apie panašumą ir panašėjimą ir artėjimą. Tai žodžiu, kaip jau minėjo, ne platoniškas ar filosofinis kalbėjimas, jis toks, kad ar kaip keistai skambėtų, yra atsargesnis.
Kuklesnis.
Kuklesnis. Kosmiškesnis.
Labai įdomu. Gal mum klausytojam bus drąsiau apie savo krikščionišką gyvenimą mąstyti kaip apie supanašėjimą su Dievu, kad aš leidžiuosi, jog būčiau sudievintas. Iš tikrųjų, tai šitą man nėra mums svetima. Mes skaitom Paulius. Šventasis Paulius sako, nebešo manyje gyvena Kristus. Tai čia yra ta pati tema. Arba aš pati dabar tyrinėjau Tomą Akvinietį, meilės dorybę ir kas man labai gražu, kai jisai kalba apie Dievo meilę, net pati frazė Dievo meilė galima bent dviem būdais pažiūrėti. Tai yra, kad aš myliu Dievą, mano meilė Dievui, bet Tomas Akvinietis visai ne taip žiūri, kai jis kalba apie dievišką dorybę, meilę, apie karitas, jisai sako, tikslas yra toksai, kad aš gyvenčiau alsuodamas Dievo meilę, kad Dievo meilė mylėtų per mane. Aš būčiau tas, kuriame myli pats Dievas. Mane sutinka kitas žmogus ir kai sutinka mylinti Dievą. Ir tai yra ta pati sudievinimo tema. Ir vat, tas svarbusis aspektas, apie kurį jūs kalbėjote, ar ne, kad mes krikščionys suprantam, jog čia ne mano jėgom. Aš to trokštu, kaip jūs sakėt, apie ką tas mano gyvenimas? Neįdomu gyvent, man reikia tikslo. O, noriu būti kaip Dievas. Pats negaliu, Dievas atlieka šitą darbą. Tai baigiant laidą, labai sunku pabaigti šią laidą, aš nenoriu pabaigti. Bet aš galvoju, kad kaip pati norėčiau paraginti jūs paimti šitą knygą į rankas, aš taip pati į ją pažiūrėjau taip, kad pradedant nuo antikinių autorių, mes pamatom ilgesį lūkestį. Mano gyvenimas, jeigu žiūriu tik pats į save, manęs nepatenkina. Aš kaip žmogus turiu turėti kažką link, ko turiu kilti, ko turiu siekti, kad turėčiau apie ką gyventi. Ir suprantu, kad čia Dievas, kurio aš trokštu. Ir tada, skaitydami antikinius tekstus, antikinius iki krikščioniškus tekstus, pamatom, kad ilgesys buvimo su Dievu, su panešėjimu, dieviškojo gyvenimo yra labai stiprus. Ir mes matom, su kokiu ilgesiu arba į kokį ilgesį atėjo Kristus, įsikūnijęs Dievas, ir atliepė tą mūsų troškimą. Tai man tai yra šita knyga tokia galbūt graži istorija, kuri kartu yra ne tik istorinis žvilgsnis, bet ir mano asmeninis kaip žmogaus, mano istorijos žvilgsnis, kad aš turiu ilgesį, bandau savo jėgom kabintis kažką padaryti ir galiausiai suprantu, aš pats negaliu savęs sudievinti, dieviško gyvenimo pats jau neduosiu, kad ir koks būsiu geras asketas ar atletas, man kažko reikia. Baigiant laidą, norėčiau palinkėti, mylimi Marijos radio klausytojai, net jeigu nepaimsite šios knygos, o mes šiandien pristatėme kolektyvinę monografiją Teosis. Dėvėjimo sampratos nuo antikos iki naujausių laikų Plotina, šventasis Bazilijus Cezarietis ir šventasis Augustinas, 5 autoriai, Saulius Rumšas, Tatjana Liknienė, šiandienos mūsų viešne, Gintaras Sungaila, Rasa Valienė, Kristina Mitalaitė. Tai net jeigu nepaimsite šitos knygos, tikimės, kad paskatinom jūs pamąstyti apie savo gyvenimą, kaip sieki labiau pažinti Dievą arba supanašėti su Dievu tiek, kiek įmanoma žmogui su šventosios dvasios pagalba. Tai ačiū Tatjana, ačiū jūsų kolegom,
ačiū, Milda,
už progą mum krikščionim šios knygos išleidimu. Ir vien jau šiuo pokalbiu pamąstyti plačiau turbūt apie mūsų gyvenimą. Jūs klausėte laidos knygų lentynoje, su jumis bendravau aš, Milda Vitkutė, ir laidos viešne profesorė Tatjana Leknienė.